spirituála. Duchovní Evropa.
Dnes s tebou pojedeme do Iránu. Nebo do Perzie? V kterém roce jsi tam byl a s jakým předporozuměním si do té země jel?
V Iránu jsem byl už léta páni 2017, takže to už je dávno. Teď samozřejmě ta stará cesta se stává aktuální, protože se o Iránu všude mluví. A samozřejmě my nevíme v době, kdy točíme, co bude za ty dva týdny, v jakém stavu, jestli bude ještě války, jak to bude vypadat. Nicméně, ten Irán neboli Persie, čímž odpovídám na tvoji otázku, už je tam několik tisíc let. A proto je užitečné se o něm, o ní něco dozvědět. Čili odpověď na tu otázku. Irán je starý název pro tu zemi, potom se ve středověku nazývá Persií, i když to slovo Persie se také vlastně mezi tím objevovalo občas a ta moderní se asi nazývá Irán, ale záměrně ta moderní země si vlastně vzala to starověké jméno s tím, že se právě hlásí k tomu prastarému impériu, které tam bylo a které známe samozřejmě i z dějin našich evropských, protože neustále bojovala s Řeky.
A Perzie byla původně jen část Iránu, nebo?
Ano, vlastně Perzie ve vlastním slova smyslu je jihozápadní provincie kolem města Persepolis, proto Persepolis, perské město, a ne všichni Iránci jsou Peršané. Peršané je označení národnosti a jazyka, ale Irán, tak jak je dnes, natož to staré impérium, bylo mnohonárodnostní, takže ne všichni Iránci jsou Peršané, ale ti, co jsou Peršané, tak velmi rádi zdůrazňují, já jsem Peršan, právě s tím, ach, to sahá tam ta tisíciletí dozadu.
Ale to není celé předporozumění.
Ne, to samozřejmě ne. Pochopitelně, než jsme vyrazili, tak jako ve všech případech jsem se snažil nastudovat si všechno možné, co se dalo, co bylo česky nebo anglicky nebo v jiných jazycích dostupné. A tam se míselo to dvojí, to znamená ten zájem o tu prastarou antickou zemi a zájem o to, co se děje teď. Protože před těmi 9 lety Irán byl ve stavu reform. Tam byl jakýsi mírně reformní prezident, řečeno s haškem strana mírných reform v rámci zákona. A ten Irán se tehdy trošku jako pootevíral turistům. Tak jsme si s přáteli, s těmi dobrodružnějšími, řekli, teď je ten pravý čas tam vyrazit, uvidíme, co bude dál. No, tak to vidíme, co je dál. Ale tehdy to vypadalo strašně nadějně.
Aktuálně ti, co hovoří o Iránu, tak mluví o tom, že pokud někdo nevěří na klimatickou krizi, tak ať jede tam, protože tam ty pastevci z původně zelené země, kde pásly ovce, ty ovce rozprodávají a nemají obživu. Když jsi tam byl ty, jak to vypadalo?
Ano, zhruba tak. Většina Iránu, nebo my jsme neviděli se zdaleka celý, my jsme zhruba přejeli v té západní části severojižním směrem mezi městy Teherán, Isfahán, potom odbočka do Jazd, do úplné pouště a dolů na Šíráz. A samozřejmě Irán má svoje velehorská pásma, má svoje pobřeží, jedno ropné, jedno pak to rekreační, je tam všechno možné, ale většinu Iránu tvoří step. A bylo vidět, že samozřejmě ta step je suchá, že poušť vypadá ještě jinak, ale například ve městě Isfahán je řeka a to je vyschla. Takže to byl prostě starý historický most, ke kterému zase váže spousta legend a ten stál nad takovým tím rozpraskaným bahnem. A Teherán samotný tedy na tom ještě hůř, protože Teherán, nerozumím to úplně přesně proč, ale ocitá se pozvolna bez vody, takže ten režim začal vyhlašovat, no asi bude nutné Teherán opustit. Čili klimatická změna, ano, tam skutečně v Teheránu se projevuje velmi silně, přestože v některých zemích bylo zakázáno o klimatické změně mluvit.
A to všechno můžeme slyšet i od jiných. Pojďme do starověké Persepolis.
Tak, to znamená, my vlastně začneme úplně na jihu. Čili říkal jsem, ta cesta vedla ze severu na jih, ale vlastně proti času. Teherán je město moderní a pak jsme jeli dolů na jih, až té Persepoli, což je to opuštěné sídelní a rituální město těch starých králů z rodu Achajmenovců. Možná to ještě upřesním, vlastně spíš rituální, ceremoniální, než sídelní. To nechal zbudovat Darius I. kolem roku 500 před naším letopočtem a běžně se tam nebydlelo, ale to bylo místo na konání velkých ceremonií, holdování králi. A to nejen tak nějakému králi, ale králi králů. Čili mimo jiné, když se potom v biblickém světě hovoří o králi králů, že Ježíš je ten král králů, no tak to je samozřejmě i ohlas na tuhletu perskou titulaturu. Šánan šách, jakoby král králů nad král a podobně. A to jsou obrovské ne ruiny, ale to město v podstatě dost dobře dochované. Jsou obrovská schodiště a potom schodišti představitelé jednotlivých provincií přinášeli svoje dary k parádnímu sálu tomu nad králi. A ti králové králů si velmi zakládali na mnohosti provincií. Když čteme perskou Bibli a Vestu, Bibli v úzovkách, jaksi ten soubor posvátných textů starého Iránu, ze kterého máme ten výbor oběti ohňů, tak tam jsou mnohokrát přítomné ty výčty všech národů a provincií, kterým se vládne. A ty texty v té Avestě často skutečně korespondují s těmi nápisy a s těmi zobrazeními těch provincií, těch národů. Ten člověk samozřejmě hledá řeky prvotně, ty tam najde pod jménem jónů, kteří nesou látky. A my jsme si dělali legraci, že ty svinuté látky, že to jim vlastně nenesou látky, ale Platonovi sebrané spisy. A pak člověk samozřejmě hledá židy, protože jaksi z našeho pohledu je na tom jedna z těch nejzajímavějších věcí ta interakce židů a peršanů. To, že vlastně židé se ocitli v zajetí v babylonské říši, ale když potom tu babylonskou říši dobil Kýros, čili král perský, tak ty židy pustil zpátky domů, do Judeje. Takže jsme hledali ty židy, ale oni tam nejsou, protože to nebyla samostatná provincie. Oni jsou zahrnuti mezi peršany. A teoreticky bychom mohli říct, že jsou tam Ukrajinci, protože je tam provincie Skýtie, to znamená ty oblasti vlastně na sever od Černého moře. A vzhledem k tomu, že Ukrajinci tvrdí, že vlastně Skytové jsou oni, ten starověký národ, mohli bychom jakoby říkat, že vlastně jsou tam i Ukrajinci.
A jak se to odráží ve vnímání té národní identity? Potkal ses na cestě i s lidmi, kteří toto řeší a je rozdíl mezi tím být Peršanem, Iráncem a Židem?
Samozřejmě Židé už tam skoro žádní nejsou, možná asi jako nějací dva, tři poslední, ale jednou jsem v Jeruzalémě potkal muže z Isfahánu, protože v Izraeli vždycky lidé začnou povídat si, odkud jste, odkud je vaše rodina? A on říkal, no, my jsme byli z Isfahánu, takže Židé už tam rozhodně nejsou, nebo několik posledních, kteří chtějí dožít doma. Ale kromě Peršanů jsou tam všechny možné jiné národy. Jsou tam Azerové, jsou tam Arabové při hranicích s Irákem, jsou tam Balúčové a tak dále. Takže ta naše cesta byla limitovaná, protože člověk neměl jaksi neomezené množství času, takže jsme se pohybovali víceméně v oblasti, kde žijí ti Peršané. Ale co je podstatné na tom rozlišování nebo spojování Peršan, Irán, jak si vztahují k té minulosti? Poměrně často se stane, že člověk vidí někoho, obvykle mladší lidi, kteří mají na krku přívěsek s Fravaharem. Fravahár, to je taková polopostava muže, který vypadá, že má křídla, on vlastně nemá křídla, on prostě sedí na orlu, v ruce má takový kruh, na hlavě jakousi korunu a tomu se říká Fravahár a to je symbol Zaratuštry. To je symbol Zaratuštry a zoroastrismu, to znamená toho starého iránského náboženství, předislámského. To znamená, ten, kdo nosí na krku takovýhle přívěsek, to neznamená, že je zoroastrovec, ale že v jeho identitě, v jeho vnímání toho, kdo jsem, kam patřím, hraje podstatnou roli tohleto předislámské. Já se tímto hlásím, ačkoliv naprosto většinou bude patrně formálně muslim, ale hlásí se k tomuhle tomu starému.
Já jsem myslela, že nejvíc vyznavačů zoroastrismu dneska žije mimo Irán.
Ano, to je pravda. Potkal jsem nebo potkal jsem, domluvili jsme se s jedním zoroastrovcem v Iránu, který nám ukazoval, který se vlastně živí tím, že ty nepočetné turisty nebo poutníky, kteří mají zájem opravdu, tak vlastně vodí a vozí po zoroastrovských místech. Takže to byl jediný živý zoroastrovec, kterého jsme tam potkali. A potom jsem potkal několik zoroastrovců v Indii, kde ta druhá vlastně velká komunita, takhle velká stará komunita stále existující, je ve městě Mumbai, neboli postaru Bombay. Ale tenhle ten pan Lorian ve městě Yazd, což bývalo centrum zoroastrovců, a to už je opravdu pouští a tam už je opravdu strašné horko, strašné, tak nás mimo jiné prováděl po bývalé zoroastrovské čtvrti a říkal, a tady už je to všechno prázdné. Zoroastrovský dům se pozná podle toho, že součást těch rituálů, protože k zoroastrismu velmi důrazně patří očišťování, neustále prostě očišťování sebe sama, očišťování živlu. Se jim zjednodušeně říká uctívači ohně, to je nepřesné, ale ten motiv úcty k živlu je tam velmi silně, takže hospodyňka zoroastrovská ráno má vyjít na zápraží a pokropit vodou tu zemi, jako rituální úkon. A on říkal, vidíte, tady je sucho, tady je sucho, tady je sucho, ty domy už jsou všechny prázdné. Takže město jeho vyprávění zůstává, kromě mnoha příhod, to empty, 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 prázdné, 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 už jsou skoro všichni v Kanadě.
A důvod jejich odchodu?
No co by tam dělali? Protože takhle, oni samozřejmě se stali menšinou už v tom raném středověku, kdy Arabové dobývají starý Irán a činí ho součástí té velké arabské muslimské říše. A ti zoroastrovci jsou nicméně formálně tolerováni. Se zoroastrismem je to podobně v islámu jako s židovstvím a křesťanstvím. To znamená, říká se, no je to nižší náboženství, ale buďte tolerováni, nebuďtež nuceni a doufáme, že to jednou pochopíte a konvertujete k islámu. Takže samozřejmě většina jich časem konvertovala, tak jako v bývalých křesťanských zemích na severu Afriky většina lidí se řeknou tak jako kašlem na to, proč máme platit větší daně. Takže stávali se stále méně početnou menšinou, až potom v režimu ajatoláhovském většina z nich, pokud měli tu možnost, tak odešli nebo odcházejí většinou, tedy říkal pan Lorian, do Kanady nebo do Spojených států.
A jak jsi mluvil o té úctě k vodě, tak ta už je k Avestě, poslouchej. Vodní prameny ctíme a vodní brody ctíme, rozdvojení cest ctíme, křižovatky cest ctíme, hory, na nich jsou vodní toky ctíme, jezera, která tvoří vodní nádrže, ctíme, obilná pole přinášející úrodu ctíme, strážce i tvůrce ctíme, Mazdu a Zaratruštu ctíme, zemi a nebe ctíme, smělý Mazdou stvořený vítr ctíme, vrchol hory Harajtý ctíme, zemi a vše dobré ctíme, dobrou mysl a duše, právo věrných ctíme a tak dále.
Ano, ano. To si tady citovala z jednoho z těch jaštů, z těch hymnů nebo žalmů, bychom to mohli nazvat, které jsou většinou připisovány Zaratuštrovi a někdy potom i jeho následovníkům. A my možná někdy si tady uděláme ještě speciální pořad o Zaratuštrovi, ale jenom připomeneme, že my už jsme vlastně o Zaratuštrovi mluvili, ale ne o Zaratuštrovi jako takovém, tak jak opravdu byl, protože je to skutečně pravděpodobně historická postava v jádru, ale o jeho ohlasu na západě.
Tak pravil.
Ano, samozřejmě Nietzscheho tak pravil Zaratuštra, ale taky Sarastro v kouzelné flétně. A ta představa, tato postava jakéhosi univerzálního mudrce, jakéhosi, já tomu říkám, Merlina Gandalfa z Perzie, prochází evropskými dějinami. Ta představa, že v Persii byla jakási specifická moudrost. A když potom ta Avesta byla přeložená, nakonec orientalistou francouzským Anquetilem de Peronem, tak bylo velké zklamání, že to není nějaká tajemná hermetická moudrost, jak se tehdy očekávalo, ale že se to vlastně strašně podobá Bibli, že jsou tam ty žalmy a že jsou tam rituální předpisy a že jsou tam genealogie těch králů a různé příběhy, takže si tehdy řekli, ono to vypadá úplně stejně jako ta Bible.
Mně se zdá, že na ten Irán vzpomínáš v takovém šťastném rozpoložení a duchu. Čím to?
Víš, já jsem toho zcestoval opravdu hodně. V nebesa buďte požehnán. Ale málo kde jsem měl tak intenzivní pocit té silné lokální identity, která jde skutečně tak hluboko, toho propojení s evropskými dějinami, i těmi antickými, i těmi biblickými, tam, kde to vlastně nečekáš, že to bude takhle silné, krásou toho středověku, ke kterému se ještě dostaneme, ne-li dnes, tak příště, ta perská poezie a ta architektura, ale to je potom spíš v jiných městech. Já bych ještě setrval teď chviličku s dovolením na tom jihu, kolem Persepole, protože tam je dobré připomenout ještě nějaké ty iránsko-evropské duchovní souvislosti. Tam vedle Persepole, nebo vedle prostě nějakých asi 50 kilometrů, čili vlastně na poměry Iránu skoro nic, jsou dvě důležitá místa. Jedno se jmenuje Pasargadé a jedno Nakš-e-Rostam. V Pasargadé je pohřben Kýros, respektive Kýros tam měl svůj palác, jsou tam zbytečky toho paláce a zbytečky historicky vůbec první perské zahrady, k tomu se ještě dostaneme, že vlastně celý ten princip ohrazené zahrady, tak jak ji známe z písně písní a ze středověkých klášterů, tak to je vlastně také perské dědictví, ale zbyla tam reálně jenom ta hrobka. Paradoxně o ní se dlouho myslelo, že to je hrobka Šalamounovy matky. Tak jako Persie je vlastně plná biblických hrobek. Se tam říká, že je ve městě Hamadán hrobka Ester, to znamená té židovské hrdinky knihy Ester, nebo že tam někde je hrobka proroka Daniele, který zase figuruje v těch příbězích knihy Daniel, ale pro chápání něčeho jako perské dědictví je nejpodstatnější ta hrobka Kýrova. Kýros, o jehož vychování napsal řecký spisovatel Xenofon, žák to Sokratův, takový ten první výchovní román, jak má být vychováván ideální vládce, ten týž Kýros je přítomen v Biblii, to je ten Kýros, který pustil Židy domů, let my people go, a v tomto případě Kýros skutečně prostě pustil Židy domů, takže je oslavován ve prorockých textech jako ten spravedlivý vládce. A u té hrobky je takový malý obchod se suvenýry a tam se prodávají kopie Kýrova válečku. Originál Kýrova válečku je v Londýně.
Na tom válečku je co? To nebyl váleček na válení nudlí, předpokládá.
To je váleček s textem o propuštění národů a svobodě vyznání. To je Kýrův edikt a říká se tomu první charta lidských práv.
A je to tak?
Svým způsobem ano. Jsou to lidská práva pod tím suverénním vládcem, to tam samozřejmě je, že to není vyhlášení demokracie, že ten král králů se vzdává své vlády, to ne, ale že pokud jsou lojální, mohou vyznávat, jaká náboženství chtějí a mohou mít jazyky a kulturu, jakou chtějí. Čili ta idea vlastně multikulturní říše je vlastně poprvé přítomná u Kýra.
Takže on se musel cítit hodně bezpečně jako vládce.
Ano, ano, ano. Taky když se podíváš na mapu a vidíš, jak vypadalo to perské impérium, které zahrnovalo území od dnešního Turecka až po dnešní Pakistán a na kraj Indie a Egypt a ještě na sever Černého moře. A proto byla potom tak velká hanba, že jim Řekové to naklepali u maratonu a potom uplatají. Ale to z hlediska toho gigantického impéria byla v podstatě drobnost. My to známe z toho řeckého podání, že to je to hrdinství, ta malá hrska Aténianů porazila perskou armádu. No, pro ty Peršany to tak podstatné nebylo, takže Kýros a mnozí další se cítí právě velmi, velmi jistě a byl potom velmi šokováni, když Alexander Makedonský přišel a za pár dní, ne za pár dní, ale za pár let, tu říši celou porazil. Ale to je potom ještě jiné vyprávění, k tomu se někdy dostaneme. Podstatný je ten archetyp Kýra, jakožto spravedlivého vládce, ke kterému se potom hlásí různí jiní vládci a někdy Židé i křesťané měli tendenci pokládat za nového Kýra různé více či méně osvícené vládce a nebudeme tě zabředávat do dnešní politiky, ale nedá se nic dělat. Musíme to říci. Vzhledem k tomu, že ta aktualizace vznikla z toho, že Trumpova Amerika napadla Irán, a teď nebudeme hodnotit s právem, neprávem, co všechno jako celé dopadne, ale právě Trump je americkými evangelikály pokládán za nového Kýra, za vtělení toho spravedlivého krále, který přinese světu mír a křesťanům vítězství a ten pravý křesťanský stát. Nedělám si legraci.
Já jsem na Wikipedii, ale myslím viděla, že to jméno Kýros nosí i syn Páhlavýho.
Ano, a to je ta komplikovanost, že samozřejmě ta nejnovější dynastie se k tomu taky hlásí. Když se ti stane, že jsi vládcem Iránu, no samozřejmě, že se budeš hlásit ke všem těm Arsakovcům a Achajmenovcům, pochopitelně. A to je ta složitost. Stalo se mi několikrát po Evropě nebo po Americe, že člověk narazil na íránskou diasporu, na ty lidi, kteří uprchli z ajatoláhovského Iránu, kteří se hlásí k tomu šáhovu dědictví a mávají těmi vlajky starého Iránu, který byl vlastně sekulární, rovnostářský, prozápadní. No, ale on ten režim byl taky pěkně krutý, jo, to je ten problém. Takže tady v tom případě se velmi špatně hovoří o tom, kdo jsou takzvaně dobří chlapci a špatní chlapci. A ajatolahové nejsou dobří chlapci, to je jasné. Ale jaká je ta alternativa? Čili ano, k těm starým králům se hlásí kdekdo, ajatolahové ne. Ajatolahové ne. Oni mají tendenci hlásit se k tomu impériu. Takže když se podíváme na mapu, říkám, no, tak oni mají vlastně jednu provincii v Libanonu, protože kde je Hizbaláhovo, tam je ajatoláhu. A v Gaze, tam, kde je Hamás, no tam je taky ajatoláhu, protože oni to celé platí, oni to celé organizují. Sýrie byla vlastně klientský režim. To znamená, tam i u těch ajatoláhu bylo vidět, jak oni taky by vlastně měli ten pocit, že oni se vracejí tam, kde přece naše impérium bylo. Ale ne, že se hlásí k tomu starému zaratuštrovskému, k té ideji krále králů, no pak zdůrazňují, že ten jejich režim není monarchistický. Proto teď v době, kdo ví, co bude za pár dní, ale v době, kdy natáčíme, má ajatoláhovský Irán nového nejvyššího duchovního vůdce, což je syn toho předchozího, což je vlastně proti těm pravidlům, protože jim říkali, ale my nemáme dynastie, my jsme si vlastně jako rovni. Ale to víš, jak to známe z Orwella, jsou rovní a pak jsou ti rovnější. No a to uvažování o starých a nových dynastiích nás dovede ještě jednou naposledy do blízkosti té staré Persepole, do města Nakš-e-Rostam. Rostam, tam slyšíme to Rostam, Rustam, což je hrdina eposu Šáhnáme od Firdausího, čili velkého středověkého perského básníka. A ono se myslelo, že tohleto pohřebiště a reliéfy, které jsou tam ve skalách vytesány, že ukazují veliké skutky právě tady toho Rostama z Šáhnáme. Ono to ukazuje skutky jiných králů, ne toho slavného Rostama. Zajímavé je, že tam před tou skalní stěnou stojí hranulová budova, které se romanticky říká Zaratuštrova kába, podle podobnosti s tou kábou, která je v Mece. Ale to je jenom romantické, nic takového to není a vůbec vlastně nevíme, co to přesně bylo. Podstatné je, že na těch reliéfech jsou zobrazeny ty skutky králů a speciálně jejich boje s Římany. Protože římské impérium a to novoperské impérium, zase po nějakých meziperiodách, co tam vládli Partové, spolu vedli války, byli to vlastně největší konkurenti a těm Peršanům se podařilo některé římské císaře zabít, jednoho dokonce zajmout, a to si samozřejmě na ty hrobky nechali zobrazit, takové to, my jsme dokázali porazit ty Římany, které nikdo jiný neporazil. A jako jedna z bočních postaviček je na jednom tom reliéfu zobrazen velekněz Kartýr. Vypadá to jako dáma, má to náhrdelník, ale je to prostě jejich papež. A to byl zoroastrovský velekněz, který vstoupil do dějin mimo jiné proto, že dal popravit Mánýho. Mánýho, to je zase úplně jiný příběh, byl zakladatel toho, čemu říkáme manicheismus, čili pokus vlastně reformovat to zoroastrovské náboženství, respektive přetvořit to zase v něco trošku jiného, a byl odsouzen a popraven jakožto heretik. Čili teď pozor, já se zdvižený prst. Pokud my říkáme, že současný ajatolahovský islám je strašlivý, fanatický, mordýřský režim, je to pravda a trváme na tom, ale ono to zoroastrovství v době, kdy vládlo, kdy bylo státní náboženství, taky dokázalo být velmi netolerantní. A konkrétně tenhle ten kartýr, tenhle ten velký inkvizitor, byl představitelem toho, řekněme, státně pronásledujícího zoroastrismu. Takže na jednu stranu tam byl stíhán Máni a jeho stoupenci, ale taky tam vlastně byli stíháni ranní křesťané, kteří se tam v téže době objevují. Takže i ten zoroastrismus, abychom si ho neidealizovali, jakmile je spojen s mocí, chová se jako jakékoliv jiné náboženství, když je spojené s mocí. Což na druhou stranu zase neznamená, že bychom se o něj neměli zajímat, a mimo jiné, teď vyšel před pár týdny nový výbor ze Zaratuštrových gátů, takže kdo se chce začít o zoroastrovské Bible, tak její žaltář má teď nově v češtině k dispozici. A my se v pravý čas vydáme do Iránu středověkého.
Spirituálu Duchovní Evropa poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.